Sobrang aktibong pantog at matinding pangangailangang umihi. Ano ang sobrang aktibong pantog? Ang pantog ay isang kalamnang humihilab para alisan ng laman ng pantog kapag puno na ito at handa ka ng magbawas. Ang sobrang aktibong pantog ay nangangahulugan na ang pantog ay humihilab bago pa ito mapuno. Humihilab din ito minsan kahit hindi ka handa. Maaring pumupunta ka ng madalas sa palikuran at nahihirapang magpigil hanggang makarating ka roon. Sa ilang pagkakataon, maaring tagasan ka ng ihi papuntang palikuran. Ano ang sanhi ng sobrang aktibong pantog? Ang mahinang kontrol sa pantog ay maaaring sanhi ng mga problema sa kalusugan gaya ng stroke, pagkakaroon ng lumalaking prostatang glandula, sakit sa Parkinson's. Ang sobrang aktibong pantog ay maaaring sanhi ng matagal ng hindi magandang gawi sa pag-ihi. Hindi pa alam ang sanhi para sa ibang tao. Ano ang normal na mga gawi sa pag-ihi? Normal na bawasan mo ng laman ang pantog sa pagpangon sa umaga. Bawasan mo ng laman ang pantog mga 4 hanggang 6 na beses isang araw. Bawasan mo ng laman ang pantog bago matulog sa gabi. Ang malusog na pantog ay kayang maglaman ng 1/2 hanggang 2 tasa ng ihi. Katumbas ito ng 300 hanggang 400 mililitro. Ang iyong pantog ay naglalaman ng halos ganito karami sa maghapon. Naglalaman ito ng higit pa sa gabi, bago mo maramdamang umihi. Ang ganitong gawi ay maaaring mag-iba sa matatanda. Ang matatanda ay maaaring mas marami ang iniihi sa gabi. Ibig sabihin nito, maaaring mas marami silang iniihi sa gabi kaysa sa maghapon. Ano ang pagsasanay ng pantog? Ang layunin ng pagsasanay ng pantog ay pahusayin ng mga sintomas ng sobrang aktibong pantog. Ang pagsasanay ng pantog ay magtuturo sa iyo kung paano mo kakayaning maglaman ng mas maraming ihi sa pantog nang walang nararamdamang kailangang umihi. Bisitahin ng iyong doktor ang nurse na tagapayo tungkol sa pagpipigil o continence physiotherapist. Kung may ilang problema ka sa pagkontrol sa pantog, maaari ka nilang payuhang magsimula sa programa ng pagsasanay ng pantog. Kung wala kang gagawin tungkol sa iyong problema, maaaring lumala iyan. Ano ang nasa programa ng pagsasanay ng pantog? Maaaring sabihan kang magsulat ng talaarawan ng pantog. Kailangan mong magsulat ng talaarawan kahit man lang 3 araw. Masusundan nito kung paano magtrabaho ang pantog mo sa maghapon. Ang talaarawan ng pantog ay magpapakita kung anong oras ka pumupunta sa palikuran, kung gaano karami ang iniihi mo sa bawat pag-ihi, kung gaano kasidhi ang ramdam mong pangangailangang umihi sa bawat pag-ihi. Ang talaarawan ng pantog ay maaaring ganito ang hitsura. Oras, dami ng inihi, gaano kasidhi ang pangangailangang umihi? 6:30 ng umaga, 250 mililitro, 4. 8 ng umaga, 150 mililitro, 3. 9 ng umaga, 100 mililitro, 3. 10:20 ng umaga, 150 mililitro, 1. 12:15 ng umaga, 100 mililitro, 1. 1:25 ng umaga, 200 mililitro, 3. 2:30 ng umaga, 200 mililitro, 3. Paano ko susukatin ang dami ng inihi? Maglagay ng sisidlan, gaya ng pinaglagyan ng ice cream sa palikuran. Umupo ka ngayon sa inidoro at mag-relax habang nakalapat ang mga paa sa sahig. Umihi sa sisidlan. Pagkatapos ay isali ng ihi sa panukat na sisidlan para sukatin ito. Maaring mas gusto ng kalalakihang nakatayo at direktang umihi sa panukat na sisidlan. Paano ko susukatin ang kakagiyatan? Ang chart na ito ay nagpapakita kung paano gumamit ng isang numero para ilarawan kung gaano katindi ang pangangailangang umihing nadama. 0. Hindi kailangang umihi. Wala akong pakiramdam na umihi. Umihi ako sa ibang kadahilanan. 1. Bahagyang kailangang umihi. Maipagpapaliban ko ito hanggat kailangan. Wala akong pangambang mapaihi sa salawal. 2. Katamtamang kailangang umihi. Maipagpapaliban ko ito ng sandaling panahon. Wala akong pangambang mapaihi sa salawal. 3. Sobrang kailangang umihi. Hindi ko ito maipagpapaliban. Kailangan kong magmadaling pumunta sa palikuran. Nangangamba akong mapaihi sa salawal. 4. Kailangang umihi na. Incontinence. Napaihi ako bago nakarating sa palikuran. Paano ko susukatin ang pagtagas gamit ang isang pad weight test? Ang test na ito ay tutulong upang malaman kung gaano karami ang ihing tumagas sa iyo sa loob ng ilang araw. Para gawin ang test na ito, mangangailangan ka ng ilang eksaktong timbangan para makapagtimbang. Magagawa mo ang test na ito sa pamamagitan ng una, pagtimbang sa tuyong pad na nasa loob ng plastic bago mo isuot ang pad. Ikalawa, pagtitimbang ng basang pad na nasa plastic bag pagkatapos mong suotin ito. At ikatlo, pagbawas ng timbang ng tuyong pad mula sa timbang ng basang pad. Maipapakita nito kung gaano karami ang tagas mula sa iyo dahil bawat gramo ay katumbas ng 1 mililitro. Gaya nito. Basang pad, 400 gramo. Tuyong pad, 150 gramo. Natirang timbang, 250 gramo. Dami ng tagas, 250 mililitro. Sino ang makakatulong sa programa ng pagsasanay sa pantog mo? Isang doktor, isang nurse na tagapayo tungkol sa continence o continence physiotherapist ang makakatulong ng husto sa iyo. Bubuo sila ng programang akma sa iyo. Ilang sa mga professional sa kalusugan sa continence ay maaaring nasa pribadong klinika. Ang iba ay nagtatrabaho sa mga klinika ng iyong lokal na serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Nagtatrabaho rin sila sa mga klinika ng pampublikong ospital. Ang National Continence Helpline, 1-800-330-0066, ay makakatulong sa paghahanap mo sa iyong lokal na klinika ng continence. Gaano ito katagal? Karamihan ng mga programang pagsasanay sa pantog ay inaabot ng 3 buwan. Maaring magkaroon ka ng regular na mga pulong sa nurse mong tagapayo o continence physiotherapist tungkol sa continence. Tuturuan ka nila ng mga paraan para kayanin mong magpigil ng mas matagal. Ang ibig sabihin nito ay kakayaning maglaman ng iyong pantog ang mas maraming ihi. Ilang kapaki-pakinabang na mga bagay na matutunan mo mula sa programa. Pagsasanay sa kalamnan ng pelvic floor. Ang continence physiotherapist o NARS na tagapayo tungkol sa continence ay magtuturo sa iyo kung paano gamitin ang iyong mga kalamnang pelvic floor. Ang mga kalamnang ito ay nakasuporta sa iyong pantog at urethra. Ang urethra ay ang tubong nagdadala ng ihi mula sa pantog papalabas. Ang malakas na mga kalamnang pelvic floor ay tumutulong na pigilan ang matitinding pangangailangang umihi. Tutulungan ka nitong makapagpigil hanggang marating mo ang palikuran. Mabubuting gawi sa pag-ihi. Normal lang na kumonsumo ng 1.5 hanggang 2 litro ng likido bawat araw, maliban kung sinabihan ka ng doktor mo na hindi ito mabuti. Sa ganitong paraan, ang pantog mo ay dahan-dahang matututong umunat para kayaning maglaman ang mas maraming ihi. Kailangan mong isulat kung gaano karami ang naiinom mo bawat araw. Para magawa ito, kailangan mong alamin kung ano ang kapasidad ng iyong tasa o mug. Ang tasa ay malalagyan ng 120 hanggat 180 mililitro, habang ang mug ay 280 hanggang 300 o mahigit pa. Iwasang uminom ng masagitsit na inumin o mga inuming may caffeine. Dadaigin nito ang pantog at mahihirapan kang magpigil. May kaunting caffeine sa tsokolate, tsaa at kape. Mas maraming caffeine sa cola at mga inuming pang-sports. Makabubuting iwasang uminom ng mga ito. Malalaman mo kung aling mga inumin ang pipiliin para hindi mahirapan ang iyong pantog. Mabubuting gawi sa pagdumi. Malalaman mo rin kung paano nakakabatak ang pagtitibi at pamimilit na dumumi sa iyong mga kalamnang pelvic floor. Iwasan ang pagtitibi dahil nagiging sanhi rin ito ng mahinang kontrol ng pantog. Kumain ng kahit man lang 2 piraso ng prutas at 5 hain ng gulay araw-araw. Kumain din ng mahiblang tinapay. Magkakaroon ba ito ng ilang sagabal o setback? Huwag mag-alala sa maliliit na pang-araw-araw na mga pagbabago sa kontrol ng pantog mo. Normal lang mga ito. Kahit sinong nasa programang pagsasanay sa pantog ay maaaring magkaroon ng ilang sagabal. Kapag ang mga sintomas ay parang mas masama ang lagay, nangyayari ito kapag may impeksyon ka sa pantog. Makipagkita ka agad sa doktor mo. Pagod ka at masama ang pakiramdam. Nag-aalala ka at nai-stress. Ang panahon ay maulan, mahangin o malamig. May karamdaman ka, gaya ng sipon o trangkaso. Ikaw ay babaeng nireregla. Kapag ang mga sagabal ay nangyari, huwag mawalan ng pag-asa. Manatiling positibo at subukang muli. Humingi ng tulong. Hindi ka nag-iisa. Ang mahinang kontrol sa pantog at pagdumi ay maaaring magamot at maaaring mapamahalaan ng mabuti sa tamang paggamot. Kung wala kang gagawin, maaari itong dumala. Tawagan ang mga ekspertong tagapayo sa telepono sa National Continence Helpline para sa libreng payo, mga pagkukunan o resources, at impormasyon tungkol sa mga serbisyong lokal. 1-800-33-0066 alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, AEST. Upang aregluhin ang pagkakaroon ng interpreter sa pamamagitan ng Telephone Interpreter Service, TIS, tumawag sa 131450 mula Lunes hanggang Biyernes at hilingin ang National Continence Helpline. Ang impormasyon sa ibang wika ay makukuha rin sa continence.org.au/other-languages. Para sa karagdagang impormasyon, continence.org.au, pelvicfloorfirst.org.au, bladderbowel.gov.au. Ang mga tawag sa mga teleponong mobile ay sinisingil sa angkop ng mga halaga.